sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu 17-19 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış gözləmir sinoptiklər, amma bəzi dağlıq rayonlarda və Lənkəran-Astara zonasında səhər saatlarında yağış yağa bilər. Havanın temperaturu 15-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Artur Rəssadə yenidən baş nazirdir.
Amerika bazarlarında bahalaşmanın ardınca Asiyada da səhmlərin qiyməti qalxdı.
SSR xalq artisti Müslüm Maqamayev bugün Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Vida mərasimi Dövlət Filarmoniyasında olacaq.
Bugün Zəngilanın işğalından 15 il ötür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan parlamenti Artur Əssadənin yenidən baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsi üçün prezidentin təqdimatını qəbul edib. Parlamentin dünənki iclasında səs verməyə qatılan 104 deputatdan 101-i təklifin lehinə, ikisi əleyhinə səs verib. Artur Əssadə 1996-cı ildən baş nazir vəzifəsini icra edir. Bu haqda az sonra daha ətraflı danışacaq.
Dünən Milli Məclis İcra Hakimiyyətinin razılığı olmadan binaların və qurğuların tikilməsinə görə cərmələrin məbləğini 2 dəfə artırıb. İnzibati xətalar və cinayət prosessual məcəlləsində edilən dəyişikliklərə görə bundan sonra icazəsiz tikintiyə görə fiziki şəxslər 600, vəzifəli şəxslər 3000, hüquqi şəxslər isə 30 min manata dək cərmə ödəyəcəklər.
Ələtdəki Vərəm hərbi hospitalında baş verən dedavşinaya görə 2 nəfər tutduqları vəzifədən azad edilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu məlumat verib. Onun dediyinə görə sözü gedən hospitalda rəisin tibb məsələləri üzrə müavini, həmin vaxt rəis vəzifələrini müvəqqəti icra edən tibb xidməti polkovnik leytinantı Allahverdiyev Nazim və hospitalın Vərəm bölməsinin rəisi tibb xidməti polkovnik leytinantı Babayev Oktay tutduqları vəzifədən azad ediliblər. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin əmri ilə onlar bir pillə aşağı vəzifəyə təyin olunublar. Bir müddət əvvəl internetdə həmin hospitalda bir hərbçinin əsgərləri bir-birinə döydürməsi ilə bağlı video çarx yayılmışdı.
ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Sullivan Bakıdadır. Sullivan paytaxtı dünən gəlib. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə, 2 gün ərzində Sullivan dövlət rəsmiləri iş adamları ilə görüşlərdə ticarət və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək.
Amerika bazarlarında bahalaşmanın ardınca Asiyada da səhmlərin qiyməti qalxıb. Gün başlayandan Yaponiya, Cənubi Koreya və Avstraliyada səhmlər sürətli qalxmağa başlayıb. Tokyo'nun Nikkei indeksi orta hesabla 7%-dən çox yüksəlib. New York birjasında isə Dow Jones indeksi ikinci dəfə rekord həddə orta hesabla təxminən 11% dəyər qazanıb. Şərhçilər deyirlər ki, əksər investorlar səhmləri ona görə alırlar ki, Amerikanın federal ehtiyat sisteminin iqtisadi inkişafı stimullaşdırmaq üçün faiz dərəcələrini aşağı salacağını gözləyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates ölkənin nüvə arsenalını təkmilləşdirməyə çağırıb. Vaşinqtonda çıxış edən Gates elan edib ki, Rusiya və Çin nüvə silahlarını müasirləşdirir, amma Amerika yeganə dövlətdir ki, nüvə silahını təkmilləşdirmir. Yeni nüvə silahı yaratmaq imkanı yoxdur. Nazirin dediyinə görə hazırda ölkədə sözü gedən silah təhlükəsizdir, amma onun gələcəyi sevindirici deyil, çünki ixtisaslaşmış mütəxəssislər nüvə silahı proqramını tərk edirlər.
Pakistanın cənub-qərbində zəlzələ olub, nəticədə azı 6 nəfər ölüb, yaralananlar var. Richter şkalası üzrə 6.2 bal gücündə zəlzələ bu səhər Əfqanistanla sərhədə yaxın olan Belucistan vilayətində olub. Aşağı balda bir neçə zəlzələnin Sakit Okeanda, Kuril və Komandar adalarında da olduğu deyilir, amma məlumatlara görə dağıntı və ölən yoxdur.
Və nəhayət, SSR xalq artisti Müslüm Maqamayev bugün saat 4-də Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Vida mərasimi saat 11-dən 3-ə qədər Dövlət Filarmoniyasında olacaq. Mərasimdə Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsindən rəhbərlik elədiyi nümayəndə heyəti də iştirak etməlidir. Müslüm Maqamayev oktyabrın 25-nə keçən gecə 67 yaşında Moskvadakı evində vəfat edib. Dünən axşam Müslüm Maqamayevin cənazəsi Bakıya gətirilib. Birazdan biz bu haqda danışacağıq. Sizə isə sualımız budur ki, siz Müslüm Maqamayevə necə xatırlayırsınız, bizə yazın bu haqda.
Və bugün Zəngilanın işğalının il dönümüdür. Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən və strateji əhəmiyyətə malik rayonun işğalından 15 il keçir. Ərazisi 707 kvadrat kilometr olan Zəngilan işğal olunanda əhalisi 35,6 min nəfər olub. Hazırda Zəngilanlı məcburi köçkünlərin sayının 33 mindən artıq olduğu bildirilir. 44 sakin isə itkin düşmüş hesab olunur.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosu nöqtə saytında izləmək mümkündür və ya hər saatın tamamı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər öz işinə davam edəcək.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Artur Əsizadə hansı keyfiyyətlərinə görə 4-cü dəfə baş nazir təyin olundu?
Və Bakı sakinləri ilə sorğudan biləcəksiniz ki, yeni baş naziri necə tanıyırlar, onun işini necə qiymətləndirirlər?
Və bugün Azərbaycan Müslüm Ağamayev ilə vidalaşır. Müslüm Ağamayev yaddaşınızda necə qalacaq? Bugünkü sualımız sizə belədir. Bizə SMS göndərin 057-744-1017-yə və ya zəng vurun. 436-7-741-ə canlı efirdə bu haqda sizinlə danışaq.
Və hər səhər olduğu kimi bugün də qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Baş nazir yenə dəyişmədi. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin dövründə də Nazirlər Kabinetinə başçılıq etmiş Artur Rəsizadə 12 ildən artıqdır ki, baş nazir işdir. O, bu müddətdə cəmi bir dəfə postundan kənarlaşdırılıb 2003-cü ilin avqustun 4-də. Səhhətindəki problemlərə görə onu vəzifədə İlham Əliyev əvəzləmişdi, amma bu kənarlaşdırma çox çəkmədi. İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra Artur Rəsizadənin xəstəliyi unuduldu və yenidən baş nazir təyin edildi. Prezidentin yeni təyinatından sonra bəziləri cənab Rəsizadəni ideal baş nazir adlandırmaqdan çəkinmir. Hərçənd prezidentliyə namizədlərindən biri Hafiz Hacıyev deyirdi ki, Artur Rəsizadə Azərbaycan rayonlarını tanımır və onu korrupsiyada ittiham edirdi.
Bəs 12 ildir ki, Nazirlər Kabinetinə başçılıq edən Artur Rəsizadə necə baş nazir olub? O Azərbaycanda hansı uğurlu islahatlar apara bilib? Hansı təklifləri və ya təşəbbüsləri ilə yadda qalıb? Yoxsa baş nazirin fəaliyyətindən gördüyü işlərdən çox başqa xüsusiyyətləri prezidentləri cəlb edir? Bütün bu suallardan sonra bir sual da qalır. Görəsən niyə prezident bu seçimini şərh edənlər Artur Rəsizadəni ideal baş nazir adlandırırlar. İlqar Əslun reportajına qulaq asaq.
Oktyabrın 28-də Milli Məclis Artur Rəsizadəni növbəti dəfə Azərbaycanın baş naziri postuna təsdiqlədi. Artur Rəsizadə Nazirlər Kabinetinə 1996-cı ildən rəhbərlik eləyir. Ona görə də bu təyinata münasibət bir mənalı deyil. Amma fikrini soruşduğumuz ekspertlərin əksəriyyəti cənab Rəsizadənin yenidən baş nazir olmasını məntiqli təyinat hesab edir. İzahlar fərqli olsa da. Müsavat deputat qrupundan millət vəkili Pənah Hüseyn Artur Rəsizadəni bu posta ideal namizəd hesab edir və deyir ki, onu başqasının əvəzləyəcəyi heç gözlənilmirdi də. Çünki mövcud iqtidar idarə etmə siyasətində dəyişiklik haqda düşünmür. Deputat Pənah Hüseyn belə deyir.
İndiki yəni idarə etmə rejimi şəraitində Artur Rəsizadə ideal baş nazir hesab olunmaqda davam edir. Yəni bu cür idarəçilik üsul idarəsində Azərbaycan şəraitində həqiqətən Artur Rəsizadə ideal bu idarə eləmə standartına buradakı yəni rejimlər əli gələn cavab verir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə prezidentin baş nazir vəzifəsi ilə bağlı parlamentə göndərdiyi müraciətə müsbət yanaşır. O hesab edir ki, bu düzgün təyinatdır və Artur Rəsizadə təsərrüfat işini yaxşı bilən, hökumətə indiyə qədər səmərəli rəhbərlik etmiş bir şəxsdir. Bu baxımdan onun təcrübəsinə böyük ehtiyac var. Aydın Mirzəzadə bu təyinatı iqtidarın islahatlar aparmaq istəməməsi kimi izah edənlərlə razılaşmır.
Nəyə görə fikirləşirlər ki, islahat mütləq yeni bir şəxsin gətirilməsidir? Və islahat nəyə görə keçirilir? Müsbət nəticələr əldə etmək üçün, sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün, ölkənin qüdrətinin artırılması üçün, bütün bunların hamısı olunur. Və 2003-cü il, 2008-ci il hökumətləri arasında xeyli dəyişikliklər var. Və bugün cənab prezidenti Artur Rəsizadənin yenidən baş nazir kimi görmək istəməsi göstərir ki, bundan sonra da Azərbaycan qüdrətinin artırılması yolunda atılan addımlar davam etdiriləcəkdir.
Aydın Mirzəzadəyə görə cənab Rəsizadə bundan sonra da baş nazir kimi prezident tərəfindən hökumətin üzərinə qoyulan məhsul tapşırıqların yerinə yetirilməsi edilməsində öz sözünü deyəcək. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, əslində Artur Rəsizadənin əvəzinə baş nazir postuna hansısa bir islahatçı şəxsin təyin olunmasının da ölkəyə nəsə verəcəyi mümkün deyil. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasına görə bütün səlahiyyətlər prezidentin əlində cəmləşib. Ona görə belə sakit bir fiqurun yerində qalması daha məntiqlidir.
Fikir verirsinizsə, prezidentin yanında müşavirə olur. Nə vaxtsa Nazirlər Kabinetinin toplantısını biz müşahidə etmişik mi? Yox. Və belə də deməli, prezident özü nəzarət funksiyasını həyata keçirmək istəyir, özü nazirlərə tapşırıqlar vermək istəyir və onlardan bu barədə cavablar almaq istəyir. Ona görə də fəal baş nazirə prezidentin ehtiyacı yoxdur.
Elxan Şahinoğlu əlavə eləyir ki, digər tərəfdən də əgər iqtidar, o cümlədən də prezident deyirsə ki, aradan keçən 5 ildə böyük iqtisadi rəlləyişlər əldə olunub, onda elə məntiqlə də başnazirin dəyişdirilməsinə ehtiyac qalmır. Onu da deyim ki, parlamentdə Artur Rəsizadənin başnazir postuna yenidən təyin olunmasını 101 deputat istəyib. Əleyhinə yalnız 2 nəfər səs verib, bir millət vəkili bir tərəf qalıb. Qalan millət vəkilləri isə müxtəlif səbəblərdən səs vermədə iştirak etməyiblər.
İlqar Rəslon reportajına qulaq astıq və bir başqa sual var ki, Bakı sakinləri necə tanıyır baş naziri, yeni baş naziri və yaxud da qəzetlərin bunu yazdığı kimi yeni köhnə baş naziri. Onun fəaliyyətini necə qiymətləndirirlər? Ülker Akif qızı sorğu keçirib dünən paytaxtda. Ülker, respondentlər nə deyirdi sorğu keçirdiyin adamlar? Tanıyırdılar mı?
Müxtəlif fikirlər var idi, həm tanıyanlar, həm tanımayanlar. Dediklərini desəm, biraz sorğumuz maraqlı çıxmaz, ona görə gözləyək, onların öz səsindən eşitərik. Amma sorğu keçməzdən əvvəl bugünün sualını da xatırladaq. Müslüm Maqamayev yadınızda necə qalacaq? Sualımız budur, bugünkü sualımız. SMS yaza bilərsiniz bizə 050-744-1017-yə.
Ölkədə baş nazirin kim olduğunu bilirsiniz?
Artur Rəsar.
O yenidən ikinci dəfədə baş nazir seçildi. Buna münasibətiniz?
Hiç olmaz.
Artur Rəsizadə.
Onun fəaliyyətindən razısınız?
Razı deyiləm deyəndə razı yox, amma baş nazirdən görmək istədiyimi görə bilmirəm. Yəni Artur Rəsizadə baş nazir kimi bəlkə də iş görür, amma biz görmürük.
Xeyr, biz elə siyasətlə maraqlanmırıq.
Baş nazirin kim olduğunu bilirsiniz?
İndi? Aha. Yox. İndiki baş nazir... Belə bəlkə də bilərəm, pası yadımdan çıxıb indi.
Baş nazir Artur Rəsizadədir.
O artıq ikinci dəfədə baş nazir seçildi. Buna münasibətiniz?
Yüksək. Necə o sakit adamdır, insan adamdır. Heç hər işə qarışan deyir. Xalqımıza bir hürməti var.
Çalışır... Baş nazir kimi fəaliyyətindən razısınız?
Bəli. Şəxsən xalqımızın dolanmağına çox kömək edir.
Niyə tanımıram?
Baş nazirimiz Artur Rəsizadə.
Son fəaliyyətindən necə razısınız?
Fəaliyyətindən nə deyim? Yaxşı olar ki, yaxşı fəaliyyət göstərsinlər. Daha yaxşı olsa, daha da yaxşı olar.
Bakı sakinlərində sorğunu Ülker Akif qızı aparmışdı. Onu sağlıb belə idi ki, baş naziri tanıyırsınızmı və onun fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Dürən, parlament təkcə prezidentin təyinatını təsdiqləməyib, həm də inzibati xətalar haqqında qanuna dəyişiklik eləyib, bu cərmələrin artırılması ilə bağlı qanunsuz tikintilərə görə. Bu haqda biz ikinci saatda danışacağıq Emil Axundovla, inşaatçı ilə, amma birazdan verişimizə davam edəcəyik mətbuat içmalı ilə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ölkər Akif qızım.
Birazdan qəzetlərin cümalına keçəcək. Yanma sizə bugünkü sualı xatırladaq. Əsimiz sorğunun sualını Müslüm Maqamayev yaddaşlarda necə qalacaq?
050-744-1017-yə SMS mesaj yaza bilərsiniz bununla bağlı və biz sizin fikirlərinizi efirdən səsləndirəcəyik.
İndi isə qəzetlərin içmalı. Ekspres yazır. Qarabağ labirinti. Nizamlanma prosesində heç nədən hakim və ya müharibə başlasa Rusiya kimin tərəfində olacaq?
525-ci qəzet yazır. Amnistiya haqqında qanun qəbul olunsun.
Hakimiyyət öz mahiyyətindən əl çəkə bilmir. Azadlıq qəzetinə müsahibə verən İlham İsmail belə deyir. Ekspert Əli Kərimlinin radikal dini qruplaşmalarla əlaqəsinin olduğu barədə məlumatların yayılmasını yerli ictimaiyyətdən daha çox qəribə mesaj olduğunu deyir.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı.
Qarabağ labirinti Ekspres qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır. Münaqişənin nizamlanmasına dair danışıqlarda Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində tərəflər arasında razılaşma əldə edilməsinə bir addım qalır. Bu barədə razılaşdırılmış prinsiplərə dair bəyanatlara münasibətini açıqlayan Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan deyib, BBC-nin Türk redaksiyasına deyib ki, mən hesab eləmirəm ki, bütün məsələlər həll edilib və bir ki, həll edilməmiş məsələ qalır. Əslində bu heç də belə deyil. Biz indi hər ki, Prezidentin Sankt-Peterburqda təsdiqlədiyi mərhələdəyik. Sankt-Peterburqda isə Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Minsk qrupu həmsədrlərinin 2007-ci ilin noyabrında təklif etdikləri Madrid prinsipləri əsasında danışıqları davam etdirmək əzmini təsdiqləyiblər deyə Erməni nazir bəyan edib. Nalbandyan danışıqlarda əsas məsələnin siyasi iradə olduğunu bildirib, əsası siyasi iradədir. Siyasi iradə olsa, onda demək olar ki, həll edilmiş məsələlərdən çoxdur. Siyasi iradə olmasa onda hətta həll edilmiş məsələlər də həll edilməmiş məsələ bucağından qəbul edilə bilər. Belə deyir nazir müsahibəsində. Erməni başnazir Ermənistanın məsələyə nikbinliklə baxdığını, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç, diplomatik və siyasi yollarla nizamlanması məqsədi ilə danışıqları davam etdirmək əzmində olduğunu da bildirib. Və sentyabrın 26-da New York'da Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin keçirdiyi görüşə toxunan Nalbandyan deyib ki, burada Qafqaz platforması müzakirə eləyiblər. Azərbaycanda 15 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərindən sonra Qarabağ problemi ilə bağlı müzakirələrin də canlanmasını gözləyirik. Ancaq bununla Ermənistan-Türkiyə dialoqu arasında bir əlaqə görmürəm. Nalbandyan belə deyib, bu haqda ətraflı yazır Ekspres qəzeti bugünkü sayında.
Amnistiya haqqında qanun qəbul olunsun. Bu başlıq 525-ci qəzetdəndir. Qəzet yazır ki, müsavat deputat qrupunda təmsil olunan millət vəkili Pənah Hüseyn bildirdi ki, Milli Məclis amnistiya haqqında qanun layihəsi təqdim edib. O qeyd edib ki, artıq hazırladıqları layihə Milli Məclis aparatında qeydiyyata alınıb. Layihənin Azərbaycan parlamentinin 90 illik münasibəti ilə hazırlandığını bildirən deputat məsələyə yaxın zamanlarda baxılacağına inandığını deyib. 525-ci qəzet yazır bunu.
Azadlıq qəzetinə baxırıq. Hakimiyyət öz mahiyyətindən əl çəkə bilmir. İlham İsmail Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri qəzetə müsahibə verib. O deyir ki, Əli Kərimlinin radikal dini qruplaşmalarla əlaqəsinin olduğu barədə məlumatların yayılması yerli ictimaiyyətdən daha çox qərbə mesajdır və hakimiyyət öz mahiyyətindən əl çəkə bilmir. Yaxşı olardakı xüsusi xidmət orqanları Sərkisyanın, Köçəryanın və digər siyasi fiqurların oxşarını tapsınlar. İlham İsmail deyir bunu bugünkü Azadlıq qəzetinə müsahibəsində və demək baxaq başqa qəzetlərə. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda böyük əhali köçünə hazırlıq gedir. Sulutəpə və Xocasən qəsəbələri köçürülür. Paytaxtın yeni baş planına əsasən bu ərazilərdə yaşayış müəssisəsi salınacaq. Xəstəxanalar, universitetlər və dövlət idarələri yerləşdiriləcək. Ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında oxumaq mümkündür.
Bizim Yol qəzeti isə yazır ki, məscidin qapısı yenə bağlı qaldı. Qəzetin yazdığına görə Əbubəkir məscidi ilə bağlı çıxarılmış məhkəmə qərarı dünən icra olunmayıb və məscidin qapısı bağlı qalıb. Azərbaycan qəzeti isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yazıçılar Birliyinin əsaslı təmir və yenidən qurma işləri aparılmış binası ilə tanış olmuşdu. Bu barədə geniş yazı dərc eləyib. Ondan başqa Prezident həm də Rəssamlar İttifaqının və yenidən qurulmuş Axundov adına bağla tanış olub və bu barədə də geniş yazılar dərc edib Azərbaycan qəzeti.
Hələ Sovetlər dönəmindən şöhrət sahibi milyonların sevimlisi idi. Milyonlarla pərəstişkarın sevgisinə qarşılıq verəcək qədər böyük və mərhəmətli ürəyin yiyəsi simvolu idi. Yeni Azərbaycan qəzeti Müslüm Maqamayev haqqında belə yazır. Onun xanımı Tamara Sinyavskaya deyib ki, Müslüm Maqamayev səxavətli kişi, gözəl ailə başçısı olub. Qəzet Tamara Sinyavskayanın dediklərini dərc eləyib. Son illər demək olar ki, səhnədən uzaqlaşan Tamara xanım mümkün qədər də mediadan qaçmağa çalışırdı. Maqamayevin sağlığında Tamara Sinyavskaya verdiyi müsahibələrdə sənətkarın son illər daha çox siqaret çəkdiyindən şikayətlənirdi. Demək, xanım Sinyavskaya Müslüm Maqamayevə ən yaxın olan şəxsiyyətin Heydər Əliyevin dünyadan köçməsinin sənətkara ağır təsir göstərdiyini də deyibmiş. Onun sözlərin stat 29 yaşında Müslümlə yenicə tanış olmuşduq. Mən o zaman İtaliyada təcrübə keçirdim. Müslüm demək olar ki, hər gün zəng vurur, yeni musiqilərini mənə dinlədirdi. Onunla uzun uzadı danışardıq. Zənglərin ona nə qədər baha başa gəldiyini indi özünüz fikirləşin, amma söhbət puldan getmirdi. O hər zaman səxavətli kişi, gözəl ailə başçısıydı.
Elə bizim də bugünkü sualımız Müslüm Maqamayevlə bağlıdır. Müslüm Maqamayev yadınızda necə qalacaq sualımız belədir. SMS-lərinizi 057441-7-yə yazın. Artıq bir neçə SMS gəlib bizə, amma əvvəlcə xəbər başlıqlarını oxuyaq, sonra SMS-lərə keçərik. Artur Rəssadə yenidən baş nazirdir.
Amerika bazarlarında bahalaşmanın ardınca Asiyada da səhmlərin qiyməti qalxdı.
SSR Xalq Artisti Müslüm Maqamayev bugün Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Vida mərasimi Dövlət Filarmoniyasında olacaq.
Bugün Zəngilanın işğalından 15 il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi SMS-lər oxuyaq sizə. Müslüm Maqamayev sizin yaddaşınızda necə qalacaq? Ramil yazır.
Müslüm Maqamayev mənim yaddaşımda qərblikdən cənazəsi gətirilən azərbaycanlı kimi qalacaq.
Demək 050-744, demək 101-7-yə yaza bilərsiniz bu vaxtda. Bəxtiyar yazır, rəhmətlik Müslüm Maqamayev Azərbaycanın Rus oğlu idi, böyük sənətçi olaraq yadda qalacaq.
Başqa bir Mehriban adlı dinləyici yazır ki, salam, məncə Müslüm Maqamayevın aramızdan getməyi Rusiyada daha çox işıqlandırılır. Bu da bizim unutqanlığımızdan xəbər verir. Üzr istəyirəm, Məhərrəm adlı dinləyici yazıb bunu.
Başqa bir mesaj, Maqamayev yaddaşlarda iki xalqın sevimlisi kimi qalacaq və...
Yaxşı ki, Müslüm Maqamayev o vaxt Rusiyaya getdi. Burada qalsaydı, Azərbaycanda heç nəyə nail ola bilməzdi. Rasim yazıb bunu.
Sizin cavablarınız nədir? Sizin yaddaşınızda Müslüm Maqamayev necə qalacaq? Bu vaxtda yazın. 057-44-117-də SMS-lərinizi gözləyirik və ya canlı efirə zəng vurun bu vaxtda danışaq. Birazdan elə biz bu vaxtda, yəni Müslüm Maqamayev haqqında Flora Kərimova ilə danışmalıyıq. İndi birazdan onunla əlaqə yaradacaq.
Hüsnün gözəl ayətləri sevgili cana Olmuş bütün aləmdə sən işlərinə şana Gəl elə vaziş, gəl elə vaziş mələk bu sələbindən Çünkü gözlerim bu sesini aşık etsin. Çünkü gözlerim bu sesini aşık etsin.
Gecə SSR Xalq Artisti Müslüm Maqamayevin cənazəsi Bakıya gətirildi və Azərbaycan bugün sənətkarla vidalaşacaq. Təxminən 2-3 saat sonra vida mərasimi başlamalıdır.
Sənətçinin babasının adını daşıyan filarmoniyada vida mərasimi saat 11-də başlayacaq, saat 3-ədək davam edəcək. İndi biz Müslüm Maqamayev haqqında danışacağıq müğənni Flora Kərimova ilə. Sabahınız xeyir Flora xanım.
Aqibətiniz xeyir.
Flora xanım, elə sizdən bu suala cavab almaq istəyirdik ki, sizin yaddaşınızda Müslüm Maqamayev necə qalacaq?
Mən indi onun ifasında romans eşitdim və orada bir sətir rəhmətlə rəhmə ilə
ey sevgili canım.
Dedim mən düşünürəm ki Tanrı tələsməməli idi. Əcəl yolun çaşmalı idi. Və bu həm Müslümə, həm də Azərbaycan xalqına rəhm demək olardı. Heyflər olsun ki ölüm sərhət bilmir və ölüm demək istəyirəm ki Azərbaycanın bir şöhrəti də dünyasını dəyişdi Azərbaycana şöhrət qazana şöhrət gətirə özü bu dünyadan köçdü və mən bilirəm ki Müslüm Maqamayevin bura gətirilməyi İlham Əliyevin prezidentin səyidi onun çabalamadısı da onun istəyi idi yəni bu Azərbaycan xalqının istəyin yerinə yetirdi. Mən ona çox sağ ol deyirəm. Çünki Müslim öz torpağında dəfn olunmalı idi. Haradasa onun qəbri yaddan çıxa bilər. Bəncə burada sənətkarlar yaşayırlar. Burada millət onları onlara baş çəkir. Millət ona ruhlarına dua oxuyur. O ruhlara da Müslim Ağamayevin ruhu qaçdı. Allah Flora rəhmət eləsin.
Flora xanım, səhv eləmirsə siz onunla həm də bir peşə məktəbində sinif yoldaşı olmuşsunuz. Necə qalıb xatirənizdə? Bəlkə bizə məlum olmayan
nüanslar. Çox səmimi insan idi. Çox. Mən deyim ki, sizə onun yana inanıram ki, o körpəli hissiyyətin həyatının axırına qədər, şuuruna axırına qədər o yaşada bildi. Çünki haradasa onda böyük bir uşaq var idi. Yəni yaş gəlirdi, il gəlirdi ilin üstünə, ancaq ürək o təmizliyində qalırdı. Həyat onu körləmədi. Həyat onu pisləmədi. Və bilirsiniz, illərə baxmayaraq Müslüm bağlılığın bu Azərbaycana saxlaya bildi. O gün BBC-dən məndən xahiş elədilər onun haqqında danışım və mənim bir xahişim oldu ki, Azərbaycan mahnısını versinlər, bilmirəm, dedilər, tapsalar verərlər.
Biz indi səsləndirəcəyik birazdan o mahnını Flora xanım.
Ay, nə gözəl. Müslümün o vizit kartıçkası da və eşitdiyimə görə də bu mahnını Heydər Əliyevə həsr eləmişdi və o mahnını sevirdi. Allah yenə də deyirəm, o dünyasını versin. Xoşbəxt insandır ki, öz torpağına gətirildi. Xoşbəxt insandır ki, bu torpaqda tapşırılır. Xoşbəxt insandır ki, qədir bilən Azərbaycan millətinin, xalqının o nümayəndəsidir. Və inanıram ki, həm dünyadan köçənlərin arasında, həm dünyada qalanların arasında o dirilərdən diridir. Çünki o böyük bir istedada, böyük bir gözəl bir səsə, təkrar olunmuz, olunmam xəsiyyətə və şəxsiyyətə malik bir insan.
Flora xanım, sonuncu sualı verim, artıq yekunlaşdırıq qısaca, lütfən efir vaxtımız məhdudlaşır, nə yazık ki. Son illər oxumamağa çalışdı Müslim Ağamayev və bu haqda çox danışmırdı. Siz necə qiymətləndirirdiniz onun bu jestini?
Yox, onun, bilirsiniz, insanın için tanımaq olmur. İnsanın həyatını bilmək olmur. Ürəyini açıb hamıya deyə bilmirdi. Fiziki o, səsi yerində idi. Ancaq fiziki bacarmırdı. Bu səhnədə durmaq lazımdı. Bu məhəbbətə, bu alqışlara tab gətirmək lazım idi. Və Müslim onun xəsiyyətində yox idi ki, ay, mən naz eləyim, səhnədən gedim. Saat yarımlıq, 2 saatlıq, 3 saatlıq konserti görürdünüz ki, Müslim Ağamayev 5 saat səhnədə olurdu. Ona doğrudan da fiziki tap lazımdı. Ancaq Müslim getdikcə, təbii ki, xəstələndikcə o enerji olmurdu. Yoxsa o həmişə oxumaq istəyirdi və gözəl də piyano çalırdı. Yəni Müslümin elə yarım saat piyano öz müşahiyyəti ilə 3 mahnı, 5 mahnı oxumağı artıq dinləyicilərə hədiyə idi. Və dünən mən Moskva televiziyasına baxırdım, inandırım sizi, həmi ürəyim fərəhlə dolurdu, həmi yazıqlamışdım bir Azərbaycanlı kimi elə bir səs, elə bir insan etirdi. Həm də doğrudan da insanın milləti olaraq o bəşəriyyətə
məxsus bəşəriyyətə məxsus idi.
Dünyaya məxsus idi.
Təşəkkür edirik Flora xanım. Demişdiniz ki,
sizləri. Allah rəhmət eləsin. Millətimə başımız sağ olsun deyirəm. Və İlham Əliyevə dönə-dönə çox sağ ol deyirəm. Çünki doğrusu mən düşünmürdüm ki, Moskva onu verə bilə. Ancaq Mısilni Allah onun da
çok sağ olun, çok sağ olun Flora Hanım ki siz de bizimle bölüştünüz fikirlerinizi.
Ve Azerbaycan mahnısı Müslüm Magomayev'in ifasında.
Anamın anası sen Azerbaycan.
Azərbaycan haqqında çox mahnılar oxunub, amma onlardan ən yaxşı üçü seçilsə, yəqin ki, Müslüm Magomayevin Azərbaycanı mütləq orada olacaq. Çünki bu mahnıda vətənə sevgi ilə yanaşı, Azərbaycanın qüdrəsinə, gələcəyinə inam ifadə olunur və bu mahnı bəlkə də Azərbaycana qoyulan ən uca abidəyə bənzədilə bilər və bu artıq mənim subyektiv şəxsi fikrimdir və daha bir subyektiv fikrimi deyə bilərəm ki, bəlkə buna görə də həmin mahnı vaxtı ilə Bakının ən uca yerində lentə alınmışdı.
Elə təxminən həmin ucalıqda Azərbaycanın nəhəng bayrağı dalğalanacaq. Elə bir bayraq ki, uzunluğu 162 metrə çatacaq. Dünyanın ən uca bayrağı kimi. Azərbaycan hökuməti bu bayrağı ucaltmağa 4 milyon manat xərcləyəcək. Türk şairi deyir ki, bayraqları bayraq yapan üzərindəki qandır. Amma müasir politologiyada deyirlər ki, bayraqlar böyük olmasa da onlar. Əsas odur ki, ölkədə ədalət ucada dursun. Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq asaq.
Bakıda dünyanın ən böyük bayraq dirəyi ucaldılır. Xas poladdan olan dirəyin hündürlüyü 162 metr, çəkisi isə 300 ton olacaq. Kompleksin ümumi sahəsi 2500 kvadrat metrə yaxındır. Azinko şirkətinin həyata keçirdiyi layihəyə bir neçə xarici şirkət də cəlb olunub. Tikinti aparan şirkətlərdən birinin mediaya verdiyi açıqlamada layihənin təxminən 4 milyon dollara başa gələcəyi deyilib. Ancaq Bakı bu birinciliyi uzun müddət saxlaya bilməyəcək. Çünki şirkət artıq Ərəb ölkələrindən birindən daha hündür bayraq dirəyi sifarişi alıb. Ərəbistan yarımadasının səmalarında dalğalanacaq bayraq, Bayıldakı Azərbaycan bayrağından cəmi 1 metr hündür olacaq. Azərbaycanda 4 milyon dollarlıq bayraq dirəyi layihəsinə münasibətlər bir mənalı deyil. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, bayraq milli qurur mənbəyi olduğundan bu layihəyə 4 milyon dollar xərclənməsi normaldır.
Təkilə bayrağı xərcləyik. Vaxtilə Məhməd Əmir Əsusadan bir sözü var idi ki, biz milli istiqlal fikrini milli şüur mərkəzinə gətirə bilmədik. İndi də Azərbaycan xalqının milli istiqlal fikrinin aşılanması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. İndi biz milli istiqlalın nə olduğunu dadmışıq, amma onun milli şüur mərkəzinə tam gəlmir. Yəni biz bir millət olaraq formalaşmamız bizim bayrağa, gerbə, dövlətə, onun atributlarına olan sevgimizlə ölçülür həm də. Ona görə də 4 milyon da azdır.
Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, bahalı layihələr həyata keçirmək istəyi adətən rəqabətə davamlı məhsul istehsal edə bilməyən neft ölkələrinin özlərini başqa formada təsdiqləmək cəhdidir. Ekspert deyir ki, Türkmənistan neftdən gələn gəlirdən 1 milyard xərcləyib, 50 otel tikib, ancaq o otellərdə qalan yoxdur. Politoloq Hikmət Acizadə də Azərbaycan iqtidarının bayraq dirəyinin ucalığı ilə fəxr etməsini başa düşmədiyini deyir.
Bu görüntü yaratmaq üçün, görüntü vətənpərvərliyi, dəbdəbə, ən yoğun üzük məndə olsun. Əleyhinə belə şeylər. Demokratik və kapitalist yanaşma deyil. Bayraq qoy balaca olsun, amma ədalət böyük. Kimin ədaləti yoxdur, bayrağın uca edir.
Hikmət Acizadənin fikrincə, Azərbaycan bayrağı hətta bundan iki dəfə də uca dirəkdən dalğalansa, bu ölkədə heç də demokratik dəyərlərin, insan haqlarının uca tutulması anlamına gəlməyəcək.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asdı və təkcə Aygün Muradxanlının deyil, efirimizə gedən bütün reportajların mətnləri bizim saytımızda yerləşdirilir, azadlıqradiosu.az saytında.
Saytımızda həm də sorğu və forum keçiririk. Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir. Azərbaycan müxalifətini necə görmək istəyirsiniz?
Köhnə qurumlar yeni adlarla, yeni qurumlar köhnə adlarla, yeni qurumlar yeni adlarına. 40% deyir ki, yeni qurumlar yeni adlar.
37% deyir ki, yeni qurumlar köhnə adlar.
Və köhnə qurumlar yeni adlar deyənlər 9%-dir.
12% deyir ki, maraqlanmıram.
Azərbaycan müxalifəti necə görünəcək, yaxud da necə görmək istəyir?
Amma əgər siz maraqlanırsınızsa, gəlin bizim saytımıza 3w.azadlıqradiosu.az saytına və fikrinizi bildirin, həmçinin də forumumuzla bağlı.
Demokratiya nədir? Məqsəd yoxsa vasitə? Bu yöndə bu sual ətrafında müzakirələr gedir bizim forumumuzda. Siz də gəlib orada iştirak edə bilərsiniz və artıq xəbər başlıqlarını xatırladaq. Efirdə vaxtımız yekunlaşır.
Artur Rəssadə yenidən baş nazirdir.
Amerika bazarlarında bahalaşmanın ardınca Rusiyada da səhmlərin qiyməti qalxıb.
SSR xalq artisti Müslüm Maqamayev bugün Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək vida mərasimi Dövlət Filarmoniyasında olacaq.
Bugün Zəngilanın işğalından 15 il keçir. Və artıq birinci saat xəbərlərin birinci hissəsi burada başa çatır, amma siz bizdən ayrılmayın. 25 dəqiqə sonra burada olacaq və efirimiz demək araşdırma ilə davam edəcək. Gülnur Raqif qızı cəbhə bölgəsindən reportaj gətirib.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Gülnur Raqif qızının bələdçiliyi ilə bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxənəbi kəndindəndir.
Nədir belə üstündə?
Bu silahdır. Yani özümüzü koruyuruq, gecə erməni gəlib evlərə girəndə özümüzü qorumaq üçün. Mən heyvanın qavağına çıxmışdım. Heyvandan gəlirik, erməni gəlib yığıb aparır. Ağdam kəndindən 18 dənə mal apardı.
Harda nə olmuşsun?
Hökumətdən.
Sənətlə nə
olmuş? Ha, sənət.
Elşənlə təpə başında rastlaşdım. Silahını kürəyinə aşırıb, belinə də bir daraq güllə doluyub. Deyir, anamı, bacımı qorumalıyam. Əskərliyi bitirsəm də, mənim kimi oğullar bu kənddə hələ də əli silahlı gəzməlidir. Çünki bu sərhəd kəndində hər gün atışmadı. Bu əli silahlı 22 yaşlı oğlanla söhbətimə birazdan qaydaram. Hələlik isə erməni silahlı qüvvələrinin Ermənistanın Şəmsəddil rayonundakı döyüş mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən Tovuzun Köxənəbi kəndinin başqa sakini, 35 yaşlı Həqiqət xanımın möcüzə adlandırdığı əhvalatına qulaq asaq. Həqiqət xanım 7 il bundan əvvəl 6 aylıq övladını və özünü güllədən qoruyan körpə bələyindən danışır. Bu kənddə onun kimi hər an balasını itirmək qorxusu ilə ürəyi səksəkədə olan çoxlu ana var.
Balaca körpü idi. Suyu istəyirdim aparam, pındırından ana tökəm. Suyu apardım tökəm. Elə yeni geri qadimi deyəndə güllə açım. Allahın işi də Allah saxladı. Güllə eləcə bələyə çığırdım, Allah öldüm, Allah öldüm deyəndə bu baldızım dizindən sürünə-sürünə ağlı-ağlı gəldi. Təzdən bələyə açanda gördülər güllə yerə düşdü. Yanan gülü. Nə mənə deymişdi Nevşan?
Gülşən xala 70-i haqlayıb. Məni görən kimi evinə apardı ki, bax bu ev erməni qüvvələrinin 3 postundan da görünür. İndi balaca daxmaya oxşayan ev bir vaxtlar kəndin ən əzəmətli evlərindən olub. Evin əzəməti də, ev sakinlərinin şıxlığı da hər gün atılan güllə səslərinin əks-sədasından, vahiməsindən sarsılıb. Dam örtüyündəki güllə deşiklərinə parça tıxıyıblar ki, yağış yağanda evə tökülməsin. Bu evdə 2 ay bundan əvvəl balaca bir körpə də doğulub.
Sülə çıxardanda deyil, belə tutur, şimdi güllə dəysə də şov, hiç olmasan bizə olsun.
Başımızın üstündə güllə yağdırır, malımızı vurur, özümüzü öldürür, damımızı dağdırır, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Teşəkkürdü, nə bilim, atdı yana yana, gəldi, bax, oraya deyirdi. Gəlin ağlı başından getdi çağası qıcağında, top ölmüşdü. Qaldırmışam, az çağı öldürmüyor, yıxsan da əli döyüşanında təzə. 10 ildir deməli, neçə ildi müharibə kəsib, bizim üstümüzdə müharibə kəsib.
Bura Sərhəd kəndi Köxənəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxənəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çıxırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metr ində yerləşir. Köxənəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır. Köxənəbi kəndinə heç vaxt su çəkilməyib. Yanacaq qazı da yoxdur. Suyu gətirmək üçün Bulaqcan bulağına gedirlər. Sakinlərin dediyinə görə bu bulaq da düz erməni qüvvələrinin postuyla üzbəyüzdür.
Bu kənd ancaq elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Sakinlər deyir ki, işıq pulunu ödəyə bilmədikləri üçün onsuz da qorxulu olan gecələrini qaranlıqda keçirməli olurlar.
Bir lampiska yanır, çoxumuz ayda 5 çırbana, 10 çırbana, qorxa-qorxa yandırırıq, keçiririk. Aldığımız peşiyi də işığa veririk. Həddim nədəyiz, bural taxam, üstə bir qayğı ağlayan çağıya, südünü sitməyə yox. Çıxa-çıx yazıyıb, bir gün gecikdim, dönüyü başıma tökər, hökumətə verər, başıma onu gətirirlər.
Hər bir köxan əbilinin ucu-bucağı görünməyən neçə hektarlarla dəmiyə torpağı var. Su olmadığından öz-özünə tozlanaraq yağış suyuna yetişən bir neçə meyvə ağaçları da var, amma deyirlər ki, erməni ordusunun mövqelərindən atılan güllələrin qorxusundan nə bu ağacların bəhrəsini yeyə bilirlər, nə də torpağı rahat əkib becərə bilirlər. Gülşən xala məhləsində alaqaranlıqda qorxu içində əkdiyi kartofu yığmaq üçün göy bezdən böyük bir çadır çəkib. Üstünə də ağaç budaqları atıb ki, qarşı tərəfin əskərləri elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Ona görə ağaclıq ortaq üstündəki...
Ona görə ağaclıqlar belə qoyuruq ki, daldırdık.
Elə bilsin ki, ağaclıqda...
Elə bilsin ki, burada adam yoxdur.
Sur açırsınız onu?
İndi bu qartı oxutaranı sonra ki, yetməni yiyir.
Az əkirikdə özümüz üçün susuz, o da hamısı yaradı xarab. Bu susuz yandı yerdə.
Bu tayalar nədir bu?
Otdur. Biləmiz əkib səpənmirik. Şərəyətimiz yox. Kimə deyirsənsə, gəl mənim yerimək deyir o dünya güllərinin ağzında. Mən nə tər gedim sana yerək? Kimin qapısını əpbə yiyirik? Kimə də əkib zəki qartof yiyək? Burada artizan zadı olsa, yəs olsa, şərəyət olsa olar. Burada heç su olmuyor. Heç nə bir qırıq dəmiyə qartofdur qardarı dəymişik. Və səlam, ayrı heç.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının mavini Bəhruzə Rüstəmov deyir ki, sərhəd kəndlərinin sosial problemlərinin həllinə çalışırlar. Deyir ki, bu kənddə su borularından söz gedə bilməz. Qaz xəttinin çəkilməsi də hələlik mümkün deyil. Bu kənddəki problemləri həll etmək üçün əks tərəflə sülh olmasını gözləyirlər.
Ötən müharibə nəticəsində bizim Tovuzun infrastrukturu, yəni yol, işıq, qaz, rabitə, bizim bu sərhəd kəndlərindəki evlərin 40% dağıdılıb, yollar sıradan çıxıb, əhalinin fərdi evlərinə hələlik bərpası olmayıb. Biz sülhə nail olunmasını gözləyirik.
Köxənəbi sakinləri ümidlərini bir gün gələcək sülhə dikiblər. Amma bu onların problem dolu həyatlarını o qədər də asanlaşdırmır. Bir həm söhbət görən kimi dərdlərini bölüşməyə başlayırlar. Digər ki, bu kəndə gedən yollara ayaq basmaq istəyən də çox deyil. Köxənəbiyə yay fəslindən başqa heç vaxt maşın çıxa bilmədiyini desəm, yəqin kəndin yollarındakı vəziyyəti təsvir etmiş olaram. Köxənəbinin girəcəyindən 1 kilometri keçən kimi başlayan yolu piyada getmək də hər adamın işi deyil. Əslində yolların çətin keçilməsinin bir səbəbi də kəndin dağlıq sahədə olmasıdır. Yol maşınları da ancaq Köxənəbidən 3 kilometr uzaqda olan Əsirlik kəndinə qədər gəlir.
Nə, yollarımız pis gündə, maşın gəlib çıxmır. Allah haqqında, məsələn, rayondan gəlirsən, bir gət taksiyə deyirsən, qadın qalın, veşim var, oxar çıxı. Deyir, atamanım, sana qurban, deyir, mənə 100 şirvan da versən, həqiqə deyil, adı quran haqqı. Deyir, mənə 100 şirvan da versən, deyir, mən o kəndə çıxanmaram, deyir. Gəlirlər aşağıdan əsirlikdən, düşürür, qaydır, 3 kilometri piyada eləyirik.
Dağların başında gözdən uzaq, könüldən iraq. Bu kəndin bugünü kimi, gələcəyi də dumanlıdır. Əli silahlı Elşən də yaxşı təhsil almaq, işləmək arzularının puça çıxdığından gileylənir. Elşən deyir ki, müharibənin ilk qurbanları da bu kənddən çıxıb. Onun bir neçə yoldaşı da erməni əskərlərinin gülləsindən həyatını dəyişib.
Üçün kənddə neçə dənə cavan uşaqlar vurdu şahid elə ələsgərin qardaşını. Rəhmət Xəqani, Azər, Baxış, hamısı kənddən də hökumətin xəbəri yoxdur. Ya batçının da xəbəri yoxdur. Deyir ki, mən kəndin səsinlə deputat olmamışam, öz pul gücümə deputat olmuşam. Cavan uşaqlar pasiyaş qarşı qalmışıq burada. Anamızı, bacımızı qovuş gedəmirik. Nə ilə dolanıq? İş yerimiz yox, yerimiz yox. Mənim arzularım üçün torpaqlarımız qaçsın.
Elşən kimi söhbətləşdiyim bütün sakinlər dedilər ki, onların millət vəkili olmasa da Qənirə Paşayevadan başqa, hətta rayonun icra hakimiyyətindən də heç kim qorxusundan bu kəndə çıxıb onların dərdlərinə, sərlərinə şərik olmur. 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputatı belə tanımırlar. Deyirlər ki, elə deputat da bu kəndin yolunu tanımır.
Bir dəfə deputat Nazim Məmmədov bu kəndə gəlməyib.
Bu kənd Qənirə başqa kəndin deputatıdır. Qənirə bu kəndin halına yanıb. Nazim bir dəfə gəlib buranın qaydına qalmayıb.
Problem haqda. İcra hakimiyyətinə heç nə getməməlidir, qutardı. Deyilməsin.
Sən kim dedin?
Hə? Mən özüm şahidiyəm. Mən getdim icra hakimiyyətinə dedim ki, kətdə evi yandırırlar, deyir cəhənnəmə yandırsınlar, körsün gəlsin cəhənnəmə. Həmin bu icra hakimiyyəti.
Deputat Nazim Məmmədov deyir ki, təxminən 15 gün olar ki, ərazisində olan bir çox sərhəd kəndlərə baş çəkib. Elə Köxənəbidə də olub. Nazim Məmmədov kəndlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı planlarından danışdı.
Məktəb divarlarında, darvazalarda, bəzi evlərin damlarında, şüşələrində erməni əskərlərinin atdığı atəş izləri öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq necə ora yol çəkəsən, necə ora qat çəkəsən ki, qarşı tərəf tamadi olaraq o atəşkəsi pozulub. Əsrik kəndinə və Köxənəbiyə vaxtı ilə qat çəkilib, qat xətləri var. Yerli Qaz İstismar İdarəsi və Azərqazın köməkliyi ilə söz verirlər bunu yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə də bərpa eləsinlər və qazı versinlər.
Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Ermənistanla sərhəddə yerləşən Köxənəbi kəndindəndir.
Köxənəbilər deyirlər ki, bu kənd Tovuzun açarıdır. Əgər onlar kəndi tərk eləsələr, bu rayon işğal olunacaq. Postdakı Azərbaycan əskərləri ilə birgə sözün əsl mənasında kəndin qoruqçusu olduqlarını deyən Köxənəbilər hökumət işçilərindən diqqət, qayğı istəyirlər.
Allah haqqı bizə nə sifatlara salıb. O qətə danışmışıq ki.
Elimizi, ovamızı, öz adət ənələrimizi buraxmırıq, öz kəndimizdə yaşayırıq. O bir Allahı çağırırıq ki, Allah bizə kömək dursun. Bu qara bulutlar bizim başımızdan çəksin.
Fikirləşir ki, balaca-balaca uşaqlar var, birinci sinif edir. Onların hamısı ürək ağrısı tapıb. Deyirik, bunların gələcəyi nə olacaq? Bunlar yekanəmində tərz gedib saldat elə olacaqlar. Dətər hökumətə qulluq eləyəcəklər.
Problemlər çox olsa da əlinə imkan düşən kimi kəndi tərk edəcəyini yalnız bir nəfər. 38 yaşlı köhnə polis işçisi Ələsgər deyirdi. Amma Köxənəbidə tərk edilmiş evlər də az deyil. Deyirlər ki, bu evlərin sakinləri qorxuya çətinliyə dözməyib, olan malqarasını da satıb, başqa yerə köçüb, kəndi tərk edib.
Dədəmin, anamın sözünə görə ki, deməsinlər ki, öyüç orada apardı. Mən burada yaşamayacağım. Bunların yerinə olsam burada yaşamaram. Mən 3 dəfə çörək yemərəm, 2 dəfə yərəm, fəhləli eləyərəm, mən burada yaşamaram.
Fikirləşirsiniz tərk eləməyə?
Əlbəttə fikirləşirəm. Öz qarşıma qoymuşam ki, mən küçə süpürərəm, gəlb kətdə yaşamaram. Kimin imkanı varsa, burada bir 30 ev olar, 10-15-i köçüb gedir.
Köxənəbi sakinlərinə torpaq islahatına əsasən əkib becərmək üçün torpaq sahəsi də verilib. Amma bunun üçün kəndli gərək 150 kilometr yol qət eləsin. Ələsgər deyir ki, bu kəndlini açıq-aşkar doğma yurdu tərk eləməyə sövq edir. Kəndlilər hökumətin əkinlə məşğul olanlar üçün ayırdığı aylıq kompensasiyanı da ala bilmədiklərini deyirlər.
Burada elə şərait yaradıblar ki, rayon rəhbərliyi. Pay torpağını veriblər, çiriz yüzdən gəlməlisən pay torpağını. Qazanın kransindən keçib, Akstafanın yerindən, Gürcüstana keçib, oradan gəlməliyik. Başqa yolu yoxdur. Yani elə şərait yaradırlar ki, məcburi tərk edən. Devlət pul köçürür. Bir dənəsindən biz görmürük.
Bir dənə
məhrum o. O pul belədir ki, o pulda bütün çəkdiyin, torpağa çəkdiyin xərci devlət hesablayır. Orada yəni yol pulu da gedir onun içində. Sələrka pulu da gedir. O traktrisin orada işlədiyi zəhmət haqqı da gedir o pulun içində. Devlətdən verir.
Heç kimə vermirlər indi.
Heç kimə vermir.
Köxənəvdə heç kəs.
Əsli ikinci dəfə alır.
Əsli ikinci dəfə alır. Devlətin fikri yaxşıdır. Yerində icra edənlər yox.
Pay torpağı məsələsinə aydınlıq gətirən Bəhruzə Rüstəmov dedi ki, bu pay torpağı kəndlilərə əvvəldən verilmiş, indi isə torpaq islahatına uyğun dövlət torpaq fondundan bölünərək sənədləşmiş sahələrdir. Yəni bu kəndin dədə-baba torpaqları da elə uzaq yerlərdə olub.
Yəni bunların mülkiyyətinə verilmiş, bunların əlində olan o hissədə torpaq bölündü, verildi. Artıq nə buna Qazaxdan, nə Avstafadan, nə yaxud da qonşu kənddən buna torpaq bölünüb verilə bilməz. Mövcud torpaqları o olub, nə olubsa o bölünüb verilib. İndi bu uzaqdadır, yaxındadır. Bu icmanın öz taleyidir. Azərbaycan dövləti istəsə ki, məsələ onlara yaxından əraziden torpaq versin. Bu mümkün olan şey deyil.
Kəndin gözəl qızlarından olan 16 yaşlı Zülfiyə deyir ki, tərcüməçi olmaq istəyirmiş, ingilis dilində kitablar da oxuyurmuş. Amma deyir ki, atam oxumağa qoymadı, məktəbdən çıxardı. Bu ildən o məktəbə getmir. Ev içində toy, qonaqlıq olanda qonşu qızlarının saçını kəsib dırnağını rəngləyir, gəlinlərə bəzək vurur. Kənd sakinləri deyir ki, məktəb uzaqda olduğundan və məktəbə gedən yol erməni əskərlərinin mövqelərindən açıq aydın göründüyündən Zülfiyə kimi bir çox qızlar məktəbi yarımçıq atmalı olub. Əksəriyyəti də erkən yaşda ailə qurur. Bu kənd onlarla gənc qızın arzularına ürəyində qoyan qapalı, ümitsiz qəmadasına çevrilib.
Neçə yaşım var Zülfiyə?
Mən 16 yaşıma keçmişəm.
Neçə sinifdə oxuyursan?
Mən 9-da. Oxumaq istəyirdim. Bu yol uzaq olduğuna görə məktəb babam qoymadı. Dedilər, yol uzaqdır, mənim.
Zülfiyə gəncliyinin qorxu içində keçməsinə baxmayaraq o qədər də bədbin deyil. Gənc qız bayram günlərində kəndin cavanları ilə birgə bulaq başında elədikləri diləklərindən, adətlərindən danışır.
Gedirək, bir bayram zad olanda zınatsız gətirirlər, çalırlar, yenəncək saat qururlar, bax belə.
Harada qururlar yenəncək?
Bulaqda.
Bulaqda su daxil
geçir. Deyirlər, sabah saat gedir su gətirsən, gecən heç gün getməmiş, arzu edirsən, mən bu niyyətim yerinə geçsin. Dillər arzun həyata keçirmir. Atılar, onda da atılar. Hə, biz də oradaydı da, atdılar onda. Erməni atdı, hamı hərə bir tərəfə qaçdı.
Zülfiyənin bacısı Nuranə 7-ci sinifdə oxuyur. Nuranə deyir ki, kolların arxasında gizlənə-gizlənə getsə də məktəbini çox sevir.
Neçə sinifdə oxuyursan?
7-ci sinifdə.
Nə tərə gedər bilirsən məktəbə?
Gedirdən atanda da gizlənir, gəlir.
Harada gizlənirsiniz?
Nənin dərələrdə gəlir. Deyirəm, ay Allah, dana, evimən asıl hayə gizlənəcək, nə bilirə, dana.
Sən də Zülfiyə kimi məktəbi yarımçıq qoyasın?
Yox, istəyirəm ki, 11-ci sinifə gedim də, bir sənət istəyirəm də yələnəm.
Nə olmaq istəyirsən?
Doktor istəyirəm də, doktor olmaq, nə bilirəm. Çata bilərəm, bəlkə də çatım.
Allah imkan versin, deyirəm.
Ümidim yoxdur.
Tovuz rayon təhsil idarəsinin rəis Mavini Murğuz Əsədov deyir ki, sərhəd kəndi olsa da Köxanəbidə şagirdlərin kütləvi dərsdən yayınması halı yoxdur.
10 sərhəd kəndində yerləşən məktəblərimiz var. Sərhədlə əlaqədar, açıqla əlaqədar məktəbdə dərs pozulması yox səviyyəsindədir. Köxanəbi düz sərhəddə yerləşən kənddir, orada tez-tez müəyyən hallar pozulur. Təsəvvür 10-sinifdə, 11-sinifdə yaşayan qızların bir nəfər, iki nəfər hansısa kimsə ailə qura bilər. Ancaq məktəbə qoyulmaq söhbəti, Tovuz rayonunda elə söhbət ola bilməz.
Xəbər Ətər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Köxanəbidə qızların erkən ərə verilməsi nadir hal deyil. Elə həm söhbətlərimdən biri Gülşən xalanın gəlininin 17 yaşı olsa da qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Bu tələskənliyin də öz səbəbləri var. Bu barədə Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadə danışır.
Biz o zaman maraqlananda gördük Tovuzun bu sərhəd kəndlərində erkən nikah hallarının sayı rayon mərkəzinə nisbətən, digər kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Səbəb nədir? Onlar özlərinin, övladlarının həyatını sığortalamaq istəyirlər. Belə ki, orada əkin, bitkin işləri aparmaq mümkün deyil. Orada təsərrüfat həyatını sürmək çox çətindir. Ona görə də onlar belə bizə izah elədilər ki, biz qızlarımız istəyirik ki, erkən elə yaşa çatan kimi ailə qursunlar və bu kəndi tərk edib getsinlər.
Məleykə Əlizadə deyir ki, erkən nigahların əsas səbəbi olmasa da, ənənələr də öz rolunu oynayır. Kənd ahılları isə deyir ki, Köxanəbidə toy ənənələri artıq unudulmaq üzrədir. Burada neçə illərdir doğru düzgün toy səsi eşidilmir, vağzalı çalınmır. Kəndin ağbirçəyi Tamilə nənə deyir ki, qız gəlinlərin arzuları ürəyində qalır. Bir neçə adam bir yerə yığılan kimi erməni əskərlərinin postundan güllə yağışı başlayır. Təhsil alıb tərcüməçi olmaq arzularından vaz keçən Zülfiyənin də indi arzusu elə bu ənənələrlə bağlıdır. Deyir, oxuya bilmədim, heç olmasa toyumda vağzalı çalınsın.
Mən istəyirəm, mənim toyumda qəşək vağzalı çalınsın, düşmən oradan atmasın, nə bilim.
Bura Sərhət kəndi köxənəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxənəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli cığırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxənəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır.
Kəndin hansı döngəsindən keçirdiksə yanmış otlaq yerləri görürdük. Kəndlilərin sözlərinə görə bu otlağı erməni əskərləri tank mərmisi ilə atıb külə döndərir. Bir oğlan külə dönmüş malqara yemlərinin altından tapdığı gülləni göstərib deyir ki, onda belə güllədən 6 dənədir. Kənd sakini Bilqeyis Hüseynova da deyir ki, malqara üçün aldığı yemlərinin, yəni ot tayasının yerini 3-4 dəfə dəyişib.
Alafı görüb onu atırdı. İndi işte preysi bak buraya yığmışdı.
Haraya daşıyıb atarmış.
Buradan daşıdıq bak otanın çəpərin dibində.
Ha, gördüm.
Otanı oraya daşıyıb oraya tökmüşdü. Nə dora bir 40 daldaydı. Allah o daşlara dəyir, yalvoylar var. İndi takır ha takır yol yol. Oradan əlli yaxlı adam gedəmir maşının arasından.
Uşaq ağlaşdı, kravatın altında doldu. Əsim əsim əsdə az qaldı bir suturğa keçirib ağlamaq.
Bütün tutardan bir dərdən kesilib bak. Qaplarına bacarlarına.
Hala siz nə daşıyırsınız elə ağaç daşıyırsınız? O da ocaqda oldu, dana qaz yoxdur burada. Neçə yaşınız var? 75 yaşım var, qoca nənəm. 75 yaşda nətər daşıyırsınız, xalım? Çətin deyil sizin üçün ağır.
Nə var istəyir, qadın?
Vəziyyətim çətindir, dana.
Elə vəziyyəti çətin, qoca vaxtın.
Mənə yanan alaf yerlərini göstərən 13 yaşlı bələdçim kənddə də elə hərdən bir getdiyi orta məktəbdə də çox məşhurdur.
Adın nədir?
Adım Səddam Hüseyin.
Nə?
Səddam Hüseyin.
Onun adı Səddam Hüseyindir. Adını ona babası qoyub. Özü isə səbəbini bilmir.
İstədim bir də qoyulmaz axşam üstü dərədən əlmə keçmək istədi. İstədim bir də adım atam. Onu gördüm, güllə duhara deydi, yanan güllə. Bir də fırlandı çəpərə bizim şaxın böyrünə düşdü, yandırmadı.
Köxənəbi kəndinin sakinləri deyirlər ki, sosial yardım üçün rayon sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət eləsələr də müvafiq sənədləşmə aparılmayıb, rüşvət istəyiblər.
Sosial yardım belə verirlər də. Mən müraciət eləmişəm bacıma sosial yardıma 6 aydan bir verirlər də onu. Elə bil 6 ay verirlər, 6 ay dayandırırlar, sonra bir də 6 ay. 6 ayını da 3 ayını onlara vermirsən, vermirlər. Gərək əvvəlcədən 3 ayını verirsən ki, sən sosial yardım ala biləsin.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Fondunun rəis müavini Mahmud Hüseynov deyir ki, sakinlərin heç birindən rüşvət alınmır. Təsərrüfatlarına və pay torpaqlarından gələn gəlirlərinə uyğun onlara sosial yardım verilir.
Müraciət edən ailələrin bütün növ gəlirləri, əmək haqqı, pensiya, sonra onların heyvanı, malqarası, pay torpaqları, bunların hamısı toplanır, bunların qiymətləndirilir, ailənin ehtiyac meyarından çıxılır, yerdə qalan hissəsi yardım şəklində o ailələrə verilir.
Mahmud müəllim, köxənəbilər deyirlər ki, onlardan sizin idarədə rüşvət istəyiblər.
Belə hal ola bilməz, mümkün olan şeydir. Çünki sərhəd kəndlərinə rayonda ümumiyyətlə diqqət daha o diqqətlidir o sərhəd kəndlərinə.
Bu kənddə hər gün atışmadır. Sakinlər deyir ki, gülləni sərhədin hər iki tərəfindən atırlar.
İki dalaşan var. İki dalaşanın birinin yumruğu elə pastayanın biri hədə döymür. Bunlar atanda onlar da atır. Buna dəyən ona da dəyək. Fərqi yoxdur.
Kənddə şəfalı bulaqlar var. Kəndlilər alaqaranlıq düşən kimi bulaqdan su gətirməyə gedirlər. Bir-iki adam həyətinin yaxınlığına boru ilə su çəkib.
Bunu qaya alırsın, təmizdik.
Bu bulaq hardan gəlir? Nə bulaq?
Kişmək suyudur.
Kişmək suyudur, xan bu çəkib gətmişik dağdağı. Böyrək suyudur bu. Adı var bulağın? Bulaqlı deyirik bulağın adı, nə bilir? Bulaqlı bulağı deyirik. Aha vaxt gecəyib, gündüz mü imkan olanda suyumuzdan gətirir. Allah özü imkan eləsin, sağlıq eləsin. O vəziyyətini su daşıyır ki, sabah-sabah biz işə çıxamayacaq. Paltarımızı verir.
Köxənəbi Tovuz rayonunun erməni əskərlərinin postundan cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşir. Burada 5 il bundan əvvələdək 1000 nəfərdən çox sakin yaşayıb. Sərhəd kəndin ağır şəraitinə, çətinliklərinə dözməyib,
kəndi tərk edənlər də olub. Qorxu içində də olsa, mübarizə edən 238 sakin hələ də burada yaşayır.
FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinlədiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxənəbi kəndindən idi. Bələdçiniz Gülnur Raqib qızı idi.